сьогодні ми ще раз читаємо цей уривок Якова 1:13-18. Можливо, хтось вже хоче на пам'ять розказати. Прочитаємо. Ніхто із спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушує, бо не спокушується Бог злом і сам не спокушує нікого. Кожний випробовується власною пожадливістю, що затягує і вловлює, пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Не піддавайтесь обманові, любі брати мої. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого нема зміни, ні тіні переміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його творіння. Ось до цього місця я хотів би, щоб ми могли, коротко згадавши дещо те, що було попереду, приступили до розгляду цього тексту, слів самого Бога. Він нам передає ці слова, і нам важливо їх зрозуміти, не тільки зрозуміти, а й тримати з цих слів, виконувати їх. Ми пам'ятаємо, що післання Якова про віру і про віру, яка випробовується, і ми маємо випробувати в житті кожен свою віру, наскільки вона справжня, наскільки вона справжня. Бог випробовує всякими обставинами. От в вашому житті, можливо, якісь обставини зараз, то пам'ятайте, вони прийшли до вас для того, щоб випробувати вашу віру. Якщо у вас появились якісь сильні бажання, пожадливості, вам конче хочеться щось, щоб здійснилося в вашому житті, хочеться щось зробити або щось досягти. Пам'ятайте, це також випробування вашої віри. Це також випробування вашої віри. Вам хочеться щось різко змінити в своєму житті. Це теж випробування вашої віри. Появилось таке бажання. Вам перевірити треба, звідки ці бажання, щоб вам дійсно, якщо ви справді віруючі, підпорядкувати свої бажання Божій волі. Бажання, от дивіться, як довго ми про це говоримо, і є ще про що говорити. Є багато текстів, які ще додатково можна читати. Ну, наприклад, післання апостола Павла до Ефесян, 2 розділ, пам'ятаєте, там про благодать таке сильне слово, і про спасіння по благодаті. Але перед тим, коли характеризується життя невіруючих людей, грішників, то там сказано, 2 розділ, 3 вірш, що всі невіруючі люди, і ми з вами, і Павло навіть сам каже, що колись і він так, жили за бажаннями і за помислами, за думками своїми. Ось появляється якесь бажання, і грішник хоче його виконати. Приходить якась думка, і грішник хоче його здійснити. Ось це життя грішних людей. Не думайте, що життя грішних людей обов'язково пов'язано з якимись жахливими злочинами, за які треба посадити в тюрму. Життя грішних людей зв'язано з тим, що люди живуть за своїми бажаннями і навіть не задають питання, вірно чи невірно, правильне бажання, яке його походження і так далі. Так що Господь випробовує нас. І коли ми, як грішники, звикли до якогось способу життя, і цей спосіб життя спонукує в нас якісь бажання, і ці бажання стали дуже близькими для нас і звичними, і ми живемо таким сформованим способом життя, то Слово Боже називає, що цей спосіб життя – це старий образ життя, життя старого чоловіка, і він переслідує часто й віруючих людей. І нам з цим потрібно розібратися, що з цим зробити. В мене були колись бажання, ці бажання були гріховними, вони перетворилися в звичку, і тепер вони постійно повстають, постійно мені хочеться одного і того ж самого, і ці бажання керують моїм життям. Що мені з цим робити? Так от, питання віри, випробування віри, саме призначення для того, щоб виявити всі наші гріховні бажання. Ну, наприклад, гріховне бажання, ми про це говорили, незаконної влади або неправильного використання влади. Коли ми маємо якусь владу, над ким би то не мали. Ну, наприклад, навіть над своїми дітьми. І неправильно її використовуємо. Ми грубо подавляємо їх, або ще там щось робимо неправильно, не так, як Господь вчить. Або ще якісь інші речі в нашому житті відбуваються. То це і є випробування, яке виявляє оце старе бажання, старий спосіб життя. І з цим потрібно щось робити. Божі люди шукають Бога і Його волі. Грішники шукають здійснення їхніх бажань. Вони навіть не задумуються, що ці бажання можуть бути гріховними, навіть коли вони виглядять добре. на перший погляд. Так що от Слово Боже звертає нашу увагу, і ми хочемо підкреслити це, і я хотів би, щоб ми кожен собі запам'ятали, і можливо десь в свідомості своїй якось так записали. Увага, бажання. Можливо, ми так звикли, з ними живемо, просто і не звертаємо уваги. Вони приходять і відходять, нові приходять, старі повторюються, на це увага не звертається. Так що, Боже, люди стоять постійно перед вибором, Божа воля чи моє власне бажання. На що я ще хотів би звернути увагу? Що це проблема всіх людей, і почалося це з Єдему, якраз перед цим вибором стояла Єва, і Адам, чи Божа воля, те, що Бог сказав, промовив до них і дав оцю заповідь, чи їхнє бажання. І ось їхнє бажання перемогло їх, воно здолало їх. Це пожадливість, яка дає зачаток гріхові, а пам'ятаєте, ми минулого разу говорили, гріх породжує смерть. Давайте ми нагадаємо значення цих слів. Пожадливість, епітомія, сильне бажання. Частіше всього це слово застосовується до сильного бажання гріховного. І тільки декілька разів в Писанні в доброму розумінні це слово застосовується, коли про Христа говориться, що Він сильно хотів їсти Пасху своїми учнями. Там застосовується це слово. Потім, коли ми говоримо про зачаток, от, що зачинається гріх, оця пожадливість дає зачаток гріхові, то це слово, грецьке слово в оригіналі «суламбано» означає спіймати, схватити, взяти в полон. Можете собі уявити, ми розуміємо, що значить зачаток, і от пожадливість, можна сказати, захвачує в полон гріх і тримає його. І він росте в бажаннях наших, і потім він, оцей зроблений, здійснений гріх, породжує смерть. До речі, гріх хамартія – це моральний розпад, це не просто вчинок, це організована гріховна система, яка спонукає постійно людину до гріха. Вчинений, здійснений, слово аполітео, тобто приведений до зрілості, доведений до досконалості, до кінця, тобто гріховність, яка сформована у цю систему. Тобто, коли ми читаємо слово «гріх», «хамартія», це не просто окремий вчинок. Це сформована гріховна система. Гріховна система, носієм якої є кожна людина. І кожна людина грішить, тому що вона грішна. І оцей гріх, як вчинок, походить з цієї сформованої гріховної системи. Це наша сутність, це важливо усвідомлювати, тому що в більшості людей, в нашій культурі є така уява, що я перестану робити деякі вчинки, і я вже не буду грішником. Проблема в гріховному серці людей. І ще одне слово – смерть, танатос, розділення або припинення функцій. Як тільки в наше життя приходить гріх, ми робимо гріх, чинимо гріх, який виходить з нашого серця, то приходить оце припинення функцій, духовних функцій. Ось роль гріха і як він діє. Він розділяє нас з Богом, і ми, як Божі люди, яких Бог задумав і вчинив для того, щоб ми жили для Нього, ми втрачаємо здатність виконувати свої функції. Ось те, про що ми говорили. Тепер зверніть увагу, що апостол пише про це, і ось таке важливе слово він каже. Яке ж це важливе слово? Не піддавайтесь обманові, любі брати мої. Не обманюйтесь. Не обманюйтесь. Ми часто дивимося на свої бажання, як на добрі бажання, і оцінюємо їх, і говоримо, ну, тут все добре. Ми самі визначаємо, які бажання добрі, які погані, і ми можемо діяти, ми маємо на це право так, як ми хочемо. Не обманюйтесь. Не піддавайтесь обманові. Наші бажання, спонукані аполітео, оцією гріховною системою, не є добрими і досконалими. Їх треба завжди перевіряти. Їх треба завжди перевіряти. Ну, наприклад, я хотів би, щоб ми подивилися на це, тому що простіше розбиратися з такими явно гріховними бажаннями, а є, скажімо, такі непомітні речі. Ну, наприклад, сім'я, чоловік прагне влади над своєю дружиною. В принципі, йому ця влада дана. Йому ця влада дана. Але він прагне цієї влади і досягає її різними шляхами. Він добивається цієї влади законними і незаконними методами. Він домагається її. Як це робиться? Ну, наприклад, він ображається постійно, коли зустрічається з якоюсь дією непокори. І він починає якось діяти, якось реагувати. Шановні, я хочу, щоб ви звернули увагу, чому я піднімаю це питання. Тому що питання покори – це звернення Божого Слова до жінок, а не до чоловіків. Це жінки мають знати, що Богу до вподоби, яке його бажання, і робити це. А не чоловіки мають прагнути, щоб вони відчули себе по-особливому тоді, коли ті ж жінки їм покоряються. Те ж саме стосується жінки, коли вона вимагає уваги і любові. Абсолютно так само. Це слово Боже до чоловіків, щоб вони любили. Вони мають духовну потребу в тому, щоб любити своїх жінок і приділяти їм увагу. Ми маємо розуміти, що можна багато-багато таких законних бажань знайти, які, по суті, не є досконалими і не є до вподоби Богові. Якщо, наприклад, той же чоловік не бажає того, щоб любити свою дружину і приділяти їй увагу, а бажає влади над нею, то будьте впевнені, що це гріховне бажання. Хоч Біблія про це говорить, що так має бути. Якщо жінка не шукає бажання коритися, а шукає, щоб на неї приверталася увага постійна і щоб її любив, це гріховне бажання, егоцентричне гріховне бажання. От дивіться, які тонкі речі, прості здавалося б, але от увага по жадливості, бажання, як ми реагуємо на них, що відбувається з нашими бажаннями. Дивіться, що Господь говорить. Я прочитаю 15 розділ Євангелія від Матвія, і там сказані цікаві такі слова. Звідки беруться оці всякі гріховні бажання, які спонукані егоцентричним нашим «я»? 15 розділ, 18 і 19 вірш прочитаємо. А те, що виходить з уст, виходить із серця. От з уст, те, що виходить, виходить з серця. Ісус Христос пояснює, що відбувається з людьми, коли вони щось говорять. Виходить з серця, і воно опоганює людей. Ну, там була мова, контекст такий, що люди говорили, що коли вони їли якусь їжу, то вони цим осквернялися. А Христос каже, це не така велика проблема, що з'їли якусь недобру їжу і осквернилися. Більша проблема в тому, що серце зсередини через уста виходить. Тобто не те, що входить проблема, а те, що виходить проблема. Те, що виходить з уст. І дивіться, що воно опоганює людину. Чому? Бо з серця виходять лукаві думки. З серця виходять вбивства і перелюб, розпусства, злодійство, неправдиві свідчення і богозневага. Це те, що опоганює людину. Їсти ж немитими руками не опоганює людину. От в цьому там розбиралася проблема. Людям характерно розібратися в якихось, ну знаєте, таких формах неважливих, але викинути за рамки своєї свідомості важливі, суттєві речі. А Господь звертає, каже, оте, що з серця виходить, оте надзвичайно важливо. Гріх – це зло. І воно породжує смерть і робить нас нефункціональними для Бога. Ми не можемо жити для Бога, ми не можемо служити, коли сильне оце бажання, пожадливість, похоть зачинає гріхом. Ми перестаємо бути функціональними для Бога. Маємо це запам'ятати. Повертаємось до нашого тексту. Господь застерігає Божих дітей, справжніх Божих людей, щоб вони не обманювалися, щоб вони уважними були своїми бажаннями і не думали, що всі бажання – це хорошо. Колись навіть в нашій церкві ми переживали щось подібне і говорили на ці теми. І один молодий чоловік мені казав, ну там же ж написано до Филип'ян, що Господь здійснює, производить хотіння і дійствує по своєму ізволенню. От все, що я на даному етапі свого життя хочу – я хочу спати. І побільше. От мені хочеться зараз спати. Тоді я зрозумів, що є проблема в тому, що люди читають і виривають з контекста, і вони не читають, що Господь оцю дію, Він здійснює по своїй волі, по своєму благоволенню. Оце слово, що там треба поставити акцент, що не всі наші бажання – це те, що здійснює Бог. А що Він, оці бажання, які викликає в нас – Він здійснює по своїй волі, і нам потрібно знати його волю. І ось дивіться, отут і є оця проблема. Нам потрібно знати його волю, щоб робити правильний вибір, коли приходять до нас спокуси у вигляді наших бажань. І в чому це полягає? Дивіться, не піддавайтесь обманові, любі брати мої. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого нема зміни ні тіні переміни. Говорить тут Яків про переходить до наступної такої думки, коли він пояснює цю проблему випробування пожадливістю, і говорить, не обманюйтесь, не піддавайтесь обманові, тому що добре йде від Бога, а не від людини. Тобто ми маємо тут пам'ятати, що Біблія вчить, чого не вчать багато людей, в тому числі і деякі церкви, що людина грішна від подошви ноги до тімечка голови. Нема ні одного жодного здорового місця. І оця природа гріховна, оця система гріховна, про яку ми говорили, вона породжує егоцентричні бажання. І нема нічого досконалого в людських бажаннях. Немає. Не обманюйтесь, брати мої, бо все добре йде не з людського серця, а з Божого серця. Бог дає бажання, Бог має також бажання, і Він здійснює ці бажання. Все добре, що нам дане, і кожний досконалий дар походить згори, сходить від Отця світла, в якого нема зміни ні тіні переміни. Яків показує, що сам Бог досконалий, і з його досконалого серця йде добре даяння і дар досконалий. Від Бога згори сходить. Дивіться, він говорить, що Бог – батько світла. Ви можете читати різні переклади, і в якомусь з перекладів у множині це сказано. І швидше за все мається на увазі те, що Бог являється творцем світил, що він створив сонце і місяць і зорі, і ці сонце, місяць і зорі є джерела світла. Він створив світла в множині, він батько світла в цілому. І світло тут постає як досконалий якийсь дар Божий, який він створив. Те, що Бог створив як абсолютне світло. І він говорить в цьому ж слові, що він сам є світло. І це світло ще більш досконале, чим те світло, яке він створив, яким користуємося. Він є абсолютним світлом. І люди не могли створити самі світла, і світил не могли створити. А Бог являється творцем світла. Він задумав світло, і він створив світло. Він сам є світло, він випромінює світло. Подивіться, цей досконалий Бог, батько світла, або батько світла у множині, він досконалий і незмінний. Подивіться, що тут сказано. В нього немає зміни, тобто він незмінний. Все в світі змінне. Всі істоти, з якими ми маємо справу на землі, вони також змінюються. Люди теж, істота дуже змінна. По декілька раз на день міняється. І часто від багатьох речей людина залежить і змінюється. І слово вона своє говорить, потім забирає назад і відміняє. Про Бога тут Яків пише, що він досконалий, незмінний. Він ніколи не змінюється. Він вчора, сьогодні і повіки той самий. Він завжди був однаковим. Він завжди був святим. Він завжди був триєдиним. Він завжди був вічним. Він завжди існував. Навіть збагнути ми всього не можемо, що про нього знаємо, щоб розкласти по полицям і якось сказати, оце воно так. Але ми знаємо з Божого Слова, і Яків підтверджує і говорить до нас, Бог незмінний, тому що досконалий. Подивіться, ще він підсилює, що в нього немає ні тіні переміни. Не тільки нема зміни, він незмінний, і це як факт, а в нього нема навіть тіні переміни. Це вже торкається того, що він говорить більш конкретно. Тобто, коли він щось сказав, то його слово невідмінне. Він не помиляється ніколи, щоб потім змінити свою думку. В нього не буває таке, що він щось зробив, щось не вийшло, щось не вийшло, не зовсім досконале. Вибачте, я зараз все поміняю. Часто люди хочуть, щоб так було. Коли вони бачать, як здійснюються якісь неприємні речі в житті, в історичному процесі землі, коли особливо відбуваються якісь події, жахливі події, з багатьма смертями, і люди гинуть, і діти гинуть, вони думають, що щось таке відбулося, що Бог не проконтролював. І він має сказати, вибачте, я не догледів. Дехто хоче подати Бога не таким, як він подається в Біблії, і подати його трошки кращим. Він такий, як він є в Біблії, шановні. Навіть тоді, коли він нам здається недосконалим, якимсь трошки грізним, страшним, не таким, знаєте, гуманним, як нам хотілося б, він все одно абсолютно досконалий, і він не потребує того, щоб його підретуширувати, щоб його трошки підправити, щоб його образ підмалювати, щоб він виглядав краще, чим є насправді. Бог абсолютно досконалий, ніколи не помиляється. Завжди робить правду, чинить правду. Всі діла його справедливі, абсолютні, незмінні. Він досконалий Бог, він не міняє своїх рішень, абсолютно праведний, завжди правий. В нього нема ні тіні переміни. Його дари і покликання незмінні. Російською мовою цей текст звучить з 11 розділу послання до римлян. Дари і призвання не приложні, тобто незмінні. Те, що Бог сказав, те, що Бог вирішив, він не відміняє. Досконалий Бог, і Яків хоче саме таким змалювати його і подати тим читачам, які читають оце слово, яке він записав. Бог досконалий. Крім того, що він досконалий, незмінний, завжди правий, абсолютно праведний, оцей Бог має бажання. І його бажання виходять з його досконалої природи. І ці бажання, які він здійснює, вони також досконалі. В нього досконале бажання, досконале даяння і дар досконалий. Тобто те, що Бог дає, воно справді досконале. До нього не можна нічого додати. Так що Бог також має бажання. Оце вчить Яків, і ми читаємо в цьому слові. Подивіться, тут чітко написано. 18-й вірш починається. Він забажав. Так що пам'ятайте, Бог, оцей досконалий, це не машина якась громадна, не просто якийсь розум досконалий, не сила якась просто, а це особа, яка має бажання. Дивіться, ми говорили про наші людські бажання і говорили, що вони гріховні, вони зачинають гріх і породжують смерть в результаті. І ми перестаємо функціонувати для Бога, перестаємо виконувати ті функції, які задумані для нас Богом як Творцем. Ми говорили про людські бажання, а тепер говоримо про те, і Яків це показує, що у Бога теж є бажання. І його бажання протистоять нашим бажанням. І його бажання досконалі. І до чого ж це бажання приводить? Боже досконале бажання. Наші недосконалі гріховні бажання приводять до смерті, до припинення функцій, до розділення з Богом. Божі досконалі бажання ось до чого приводять. Він забажав і далі таке слово породив або народив. В результаті того, що Бог забажав, народжені люди, духовно народжені. І ми тут стикаємося з цим терміном не вперше. Духовне народження – це ключове питання. Всі грішники, всі люди, які народилися в цьому світі, їхній образ потворений гріхом, зруйнований гріхом. Вони неспроможні функціонувати для Бога, вони грішники по суті. Вони підпорядковані у цій гріховній системі, яка панує над ними, і вони з цим справитись не можуть. І ось дивіться, для того, щоб щось змінилось в їхньому житті, потрібно було Боже сильне бажання. І написано, що Бог забажав, породив. В цьому залі також є народжені і є ненароджені, є просто створені Богом люди. Між ними колосальна різниця. Є створені і є народжені. Створені всі, народжені не всі. І ось є ті, які походять від сильного Божого бажання. Він породив. Він дав початок нового життя. Він це зробив. Ми запам'ятаємо це, що пожадливість породжує гріх, гріх – смерть, а від Божого святого бажання народжується нове життя. Що то за нове життя? Давайте побачимо, звідки я це взяв, чи взяв я це Слово Боже. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його творіння. В результаті оцього нового народженого життя, ті, кого він породив, стають початком, новим початком його творіння. Тобто те, що було опорочене гріхом після падіння перших людей, воно підлягло прокляттю, нечистоті. Бог прокляв землю і все, що пов'язано було з цим гріховним життям. Тому багато цих проблем і гріхів, і смерті, і нещастя. І ми бачимо землю, за яку ми боремося, щоб щось тут змінилося, ну, наприклад, та ж екологія. Тому що вона, ця земля, під прокляттям Божим в результаті гріхопадіння. Господь каже, що початок нового творіння з нашого людського серця починається. І Він кого захотів, породив, яким чином? Словом істини. Помітьте, що це духовне народження приходить в життя наше від слова істини. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали, наче початком його творіння, слово істини. Виявляється, що оце слово істини, Боже слово, являється Божим насінням, від якого народжуються Божі люди, початок його творіння. І тому кожен, хто слухає, ви вже можете думати про те, як це стосується мене. Що змінилось в моєму житті, коли я прийшов до Бога? Чи, можливо, я просто прийняв якесь рішення, я буду слідувати за Богом, мені подобається бути серед Божих людей, віруючих, мені подобається бути в цьому колективі, я прийму рішення, зроблю все, що вони скажуть, запишуся в цю церкву, там, чи в секту, чи ще куди, і я вже буду частиною цього народу. Зовсім не так. Ви можете багато раз записатися, так як люди кажуть в нашому суспільстві, я теж до вас запишуся. Можете записуватися не один раз. Якщо ви запишетеся і зробите все, що тільки захочете, і похреститесь навіть, але якщо ви не народжені, ви не можете бути початком його творіння. Ви не відноситесь до Божого народу. І тому задайте собі питання, чи народжені ви від Божого насіння, від його слова. Від його слова. І тепер я хотів би зупинитися на цьому слові істини. Я підкреслюю, я не буду довго говорити, часу нема, про істину, але це слово істини, воно не так називається просто. Не написали на обкладинці, що книжка називається «Слово істини». Це слово істини, воно по суті істинним. Тому воно таким чином і називається. Слово істини – це Боже насіння. Якраз оце слово істини і є оцим Божим насінням і досконалим даром. Воно є Божим досконалим даром, оце Боже насіння. Оце Слово Боже. Всякий дар досконалий і всяке даяння, яке від Бога згори походить, виявляється, є Божим Словом. Від Його досконалого бажання народжується нове життя. Але воно народжується від досконалого Божого Слова. І якраз Боже Слово в даному контексті являється абсолютно досконалим Божим даром, даянням. Звідки я це взяв? Давайте ми подивимось трошки далі саме післання Якова. 19 вірш. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидка до слухання. Я зараз просто читаю, ми наступного разу будемо про це говорити. Швидка до слухання. Чого слухання? Виявляється, слово істини потрібно слухати. І порада така, або наказ такий, щоб люди були швидкими до слухання. Їм дуже важливо слухати. Не говорити перше всього, а слухати. Причому слухати Боже Слово. Тепер 21-й вірш. Дивіться, тому відкинувши всяку нечистоту, дивіться, нечистота і всякий гріх, рештки злоби, вони заважають нам. Нам треба відкинути з лагідністю, або російською мовою в кротості, в іншому українському перекладі з покірністю. З покірністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Знову дивіться, слово це насіння, воно посіяне. І тепер звертається Господь, апелює до людей і каже, ви з покірністю прийміть оце слово істини. Тепер далі, 22-й. Будьте виконавцями слова, а не слухачами, які тільки обманюють самі себе. 23-й. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем той, подібний людині, що розглядає природні риси свого обличчя в зеркалі, той побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А 25-й вірш, дивіться, що говорить. А хто дивиться, і ми зустрічаємо знову це слово, досконалий, на досконалий закон свободи. І перебуває в ньому, той не слухач забудько, а виконавець діла, і він буде блаженний в своїх діях. Подивіться, ми говоримо і дивимося, стежимо, що кожен текст практично говорить про Слово Боже і звертає нашу увагу на це Слово, і потім говорить, оце досконалий закон свободи. Оцей досконалий Божий дар і досконале Боже даяння, яке кожен з нас має честь тримати в своїх руках, читати щодня, мати в своїх домах, це досконалий Божий дар. Абсолютно досконалий. Його істинне слово. Через нього Бог народив нас і дав нам нове життя. Ми стали початком його творіння. І тепер він говорить, що той, хто дивиться в цей досконалий закон свободи, того змінюється життя. Про це ми будемо пізніше говорити. Я просто зараз відстежую оцю думку, що являється досконалим Божим даром і досконалим Божим даянням. Восьмий вірш в другому розділі. Отже, коли ви виконуєте царський закон, йде мова про якийсь царський закон, згідно з написаним або згідно з писанням в іншому перекладі, люби свого ближнього, як самого себе, добре робите. Знову не зупиняємось на суті того, що ми тут прочитали, але подивіться, Яків говорить, що Боже Слово, особливо заповіді Божі, є царським законом. Оцим досконалим законом свободи є Боже Слово, яким наповнюється наше серце, і тоді ми можемо говорити про якусь волю свого серця. Коли зважаєте на особу, то чините гріх. Закон звинувачує вас як порушників. Там такий контекст, що люди ліцеприятно поступають. Одних люблять, інших не люблять. Багатих любили, а бідних принижували. Так було в тому середовищі, в тій культурі. І для цього були причини, ми вже про це говорили, ще в майбутньому будемо говорити. Але дивіться, люди, які чинять таким чином, порушують Божу заповідь, вони не виконують закон, а засуджують закон Божий. Тобто Яків застерігає, що в нас є загроза засуджувати Боже Слово, бути критиками Божого Слова, а не виконавцями і людьми, які преклоняються перед Божим Словом. Це надзвичайно важливо усвідомлювати і розуміти прямо зараз. Ми маємо переглянути своє ставлення до цього. Хто не виконує Божих заповідей, той не виконує закон, а засуджує, критикує Боже Слово. Тобто ми самі собі закон. Ми знаємо, як правильно. Якщо Господь каже, любіть один одного, і про це тут сказано, то ми, коли не виконуємо цього, то ми засуджуємо, судимо сам закон. Ми обов'язково пояснюємо, чому ми не можемо любити тих людей. Господь про це подбав. Він каже, якщо ти свого ближнього, свою дружину, або свого чоловіка, або тьощу і свекора, чи свекруху, не можеш любити як брата і сестру, то Господь каже, ви любіть просто людей. А якщо ви їх не можете любити так, як просто людей, то любіть їх як ворогів. Бо й про це Господь подбав. Як ворога любіть тещу. Але про це сказано в Божому Слові. Але коли ви не робите цієї справи, не чините цього, то що відбувається? Ви засуджуєте закон. Ви його критикуєте, ви ставите себе вище над Божим досконалим даянням і Божим досконалим законом. Тепер що далі сказано? Одинадцятий вірш знову про це говорить. Коли не чиниш перелюбу, а вбиваєш, ти став також порушником закону. Тобто не обов'язково порушити відразу всі заповіді. Навіть коли ми порушуємо одну, то значить ми грішимо проти всього Божого Слова. Так говоріть і так робіть, як ті, що мають бути суджені законом свободи. Тобто віддайте себе Богу для того, щоб Його Слово судило вас, а не ви ставайте над Божим Словом і коментуйте Його. Сьогодні багато таких коментаторів, які на всі питання можуть дати відповіді і пояснити все так, нібито вони абсолютну правду знають і спотворюють її, і говорять, що це правильно. Давайте ми перелиснемо сторіночку і в четвертому розділі ще побачимо. П'ятий вірш. Чи ви думаєте, що Писання даремно каже? Прагне до заздрощів той дух, що оселився в нас. Знову не пояснюємо, що то за заздрощі і про того духа, який в нас поселився, це в майбутньому. Але мова йде про те, що авторитет писання в наших очах Яків хоче підняти, як цього досконалого, совершенно доконаного, до кінця доведеного, абсолютно авторитетного писання, дару небесного, який Бог дає. Одинадцятий вірш. Не обмовляйте, брати, один одного. Той, хто обмовляє брата або судить свого брата, обмовляє закон і судить закон. О, ладно, з тещою, яку не дуже люблю. А тут виявляється, коли обмовляю брата і сужу свого брата, то я обмовляю закон і сужу закон. Знову ця думка. Ми авторитет над Писанням. Ми авторитет над Божим Словом. В такому разі, коли ми його порушуємо, тобто ми даємо собі право обмовляти один одного, засуджувати один одного. А Господь каже, ви не просто одне одного засуджуєте і обмовляєте, ви судите моє слово. Ви його не збираєтесь виконувати. Ви не збираєтесь йому підкорятися. Ви хочете його критикувати. Ви хочете робити по-своєму. Ось в чому проблема. А коли осуджуєш закон, то ти не виконавець закону, а суддя. Ось дивіться, наскільки важливо розуміти, що дар досконалий, дар, який сходить згори від Бога, його слово, його досконалий закон, воно є авторитетом над всім. І закінчує Яків своє післання саме про це. Дивіться, 19-й вірш. Брати мої, дуже часто повторюється оце слово брати мої улюблені, або любі. Брати мої, коли хтось із вас відхилиться від правди, таке буває, що брати відхиляються від правди, ми відхиляємося від правди, ми всі маємо таке свойство, таку здатність відхилятися від правди. І коли хтось із вас відхилиться від правди, і його хтось наверне, в російському перекладі, от істини, уклоніться от істини, і його хтось наверне, то хай знає, що той, хто навернув грішника з його облудної дороги, спасе його душу від смерті і покриє безліч гріхів. Подивіться, що тут сказано. Брати мої, коли хтось відхилиться від правди, знову піднімається авторитет Писання і підкреслює апостол оцими словами, що нам, як Божим дітям, потрібно триматися істини. Що це являється оцим даром досконалим, який Бог дає. І нема нічого, щоб на землі могло б зрівнятися з його словом. Я хочу, щоб ми звернули увагу ще на деякі тексти. Я буду дуже мало їх коментувати, але хочу, щоб ми прослухали їх і могли звернути увагу. Давайте відкриємо, наприклад, перше Післання Петра, перший розділ. Читаємо, починаючи з 22-го вірша. Яка дія, яке значення Божого слова? «Очистивши духом ваші душі на нелицемірне братолюбство». Дивіться, Бог заповідає, щоб ми нелицемірно любили одне одного. Не тільки, знаєте, якось там посміхалися одне одному, знаєте, притворно, а в кармані дулю носили один одному. А щоб нелицемірно любили одне одного, це Божа заповідь. Господь цьому навчає. І ось що далі сказано. Через послух істині. Яким чином ми можемо очистити душі наші? Через послух істині. Не просто через знання істини, не просто через прослухання проповіді, а через послух істині очищаються наші душі. Дивіться, роль Божого Слова. Ми не можемо очистити свої душі від гріха і від всяких нечистих побуджень, бажань, якимсь іншим чином, тільки через послух істині. Господь задумав цей засіб, він пропонує його через послух істині. Тепер що далі? Ревно і щиросердно любіть один одного. Від лицемір'я очистіть свої душі і тепер ревно любіть одне одного. Бо, дивіться, відроджені ви не з тлінного насіння, знову про насіння і знову про народження, а з нетлінного, живим Божим Словом, що пробуває вічно. Виявляється, оце слово, так як і Бог, пробуває вічно. Воно має вічну природу, досконалу таку, як Бог. Оце слово, яке ми читаємо. Це наша віра, на цьому ми стоїмо. З нетлінного, воно нетлінне, воно ніколи не пропаде нікуди. І Господь каже про це, що небо і земля пройдуть, а слово моє не пройде, воно вічне. Оце вічне, справжнє, нетлінне Боже слово, воно може очистити наші душі, зробити нас новими, щоб ми любили братів не лицемірно, сердечно і ревно, щиросердечно любили одне одного. Чому? Бо причина є. Бо ми від цього слова і народжені. Тобто слово не тільки народжує, але слово далі освячує нас, змінює, очищає. І немає іншого шляху. Дивіться, звідки я це взяв? бо кожне тіло немов трава, і всяка слава людини, як квітка рослини, засохла трава, і цвіт її опав. А Слово Господнє пробуває вічно. Це те Слово, яке сповіщене вам у Євангелії. Оце те Слово, яке сповіщається в нашій церкві. Оце Слово, яке читається. Оце Слово, яке записали апостоли, яке вони звіщали 2000 років назад. Оце Слово є оцим Словом, про що тут написано, і ми говоримо, досконалий Божий дар, Його Слово. Всі людські засоби, вони не діють. Нам часом здається, що люди придумали щось важливіше, ніж Боже Слово, і Слова Божого не вистачає, щоб змінити людину, щоб її відродити і потім очистити. Треба ще трохи щось. Треба якихось особливих людських знань. Ви знаєте, що є така теорія, колись вона в нашій країні була особливо популярною, коли навчали і говорили про те, що якщо ми дамо людям освіту, наш світ зміниться. Буде менше зла. От головне, щоб люди були освіченими. От коли вони будуть освічені, коли вони будуть мати хорошу освіту, от люди з вищою освітою, вони вже не грішать. Вони такі, знаєте, правильні. Вони більш утончено грішать. Зрозуміло? Вони краще приховують свої гріхи. Вони більш розвинуті для цього. Але серце їхнє не змінилось. Не тільки бідні грішники. Не тільки неграмотні грішники. Багато є дуже грамотних грішників. Освічених. З декількома вищими освітами. В нашій країні теж таких є багато. Так що освіта не захищає і не очищає. І не відроджує. Господь каже, є моє слово. В ньому моя вічна слава. Всяка людська слава, вона пройде. Якщо ми використовуємо різні засоби для того, щоб змінити людей і їхні характери, щоб ми не використовували? Науку, псевдонауку, якісь засоби, правила людські або розвлечення для того, щоб людей поміняти. Вибачте, пройде трохи часу і все, що хоч трошки людське, воно пройде. Тому нам дуже важливо навчитися відрізняти людське від Божого, відсіювати його. І тоді, коли ми застосовуємо це, коли впливаємо на інших людей, то ми маємо подбати, як більше передати Божого Слова. Як краще його передати, як точніше його передати, як ясніше його передати. Бо тільки це Слово може змінити людей і нічого іншого. Всі інші речі і всі інші засоби можуть подіяти тимчасово, бо вони тимчасові. І нам здається, що вже помогло. Так ми підходимо до лікування. Ми йдемо до людей, які противні, мерзотні Богові і мерзотні справи чинять. Ну, наприклад, коли ми звертаємось до чародіїв, вони лікують різними, скажімо, методами, які мерзотні в Божих очах. А ми кажемо, головне, що помагає. І що вже той, кому помогло, ніколи не умре? Умре і перед Божим судом повстане. Що не Божі засоби використовував, а спонукав ще й людей інших до гріха. Це серйозно. Це не критерій, коли б помогло. Господь каже, довіртесь мені. Оце значить, підкоріться моєму слову, воно помагає. На цьому Петро не зупиняється. Дивіться, отож відкладіть усяке зло. Він пише те, що і Яків пише. Він називає це зло. І всякий обман, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. Знову чомусь тут обмови всякі. І як новонароджені немовлята, жадайте от сильне прагнення. Дивіться, яке сильне прагнення, яке походить від Бога. Є всякі бажання, вони на перший погляд вірні. Ну, наприклад, багато є бажання, такі благородні бажання. Я хочу бути багатим, і я буду багато жертвувати для Бога. Ну, знаєте, що в світі основна доля пожертв, через які здійснюється Боже служіння, місіонерство, благодійні всякі проекти, вони базуються не на грошах багатих, а на грошах бідних. Набагато більше жертвують бідні. Стабільно, по декілька оцих грошей. І оцих декілька грошей, які оці бідні люди, вдови, сироти, небагаті сім'ї жертвують, набагато більше жертвують, це статистика всього світу, набагато більше, чим жертвують багаті, коли вони навіть пожертвували мільйон. Так що не думайте, що якщо ви не почали тоді жертвувати для Бога, коли ви бідні, що вже ви різко почнете, коли у вас появиться перший мільйон. Не буде цього. Господь каже, щоб ми підкорилися Його Слову. І щоб бажання наші походили від Нього. І ось сильне бажання побажати Його досконалого дару, Його Слова. Як діти бажають, прагнуть у цього молока. Знаєте, як вони прагнуть? Що то відбувається, коли вони прагнуть? Так ви пожадайте оцього чистого духовного молока, щоб в ньому ви зросли для спасіння. Це ознака віруючих людей, справжньої віри. Коли люди бажають Слова, коли вони жадають Його, коли вони шукають Його, коли вони самі читають Його, коли вони Його слухають, використовують всяку можливість, щоб чути. Сьогодні є багато таких, які хочуть подати, що вони віруючі. Але їхнє ставлення до Слова, воно не витримує ніякої критики. Слово для них не авторитет, вони йому не підкоряються, воно для них не цікаве, не бажане. Вони виміряють все оцим словом. Інтересно, не інтересно. Коли ми хворі, нам теж пропонують несмачні речі, які нам не дуже інтересні. Так от Слово Боже може зцілити наші душі, відродити і очищувати, зцілювати. І тому жадайте чистого духовного молока, і воно дає зростання, духовне зростання. Ми стаємо твердими, міцними, непохитними в вірі. Тоді, коли ми харчуємося чистим оцим духовним молоком, Господь цьому вчить. Хотілося б більше про це говорити, але ми не можемо багато на це приділити часу. Я закінчую. Останній текст, на який я хочу звернути увагу, чому ми приділяємо стільки уваги саме Слову, і чому ми про це говоримо. По-перше, це дар досконалий і добре даяння, про яке пише Яків. Це Слово – це насіння, яке відроджує. Слово – це те Слово, яке очищає, змінює наше життя і змінює наші характери. А ось чому ще. Початок Євангелія Іоанна. З чого починається? На початку було Слово. Що ж то за Слово? І Слово було у Бога. І на цьому не зупиняємося. І Слово було Бог. Воно на початку було у Бога. Все через Нього постало. І без Нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світло людей. І 14-й вірш. І Слово стало тілом, і перебувало між нами, і ми бачили Його славу. Славу, як єдинородного від Отця, повного благодаті і істини. Виявляється, Слово – це сам Бог. Виявляється, Слово – це Ісус Христос. І наше ставлення до Слова показує наше ставлення до Бога. Я хотів би, щоб ми сьогодні зрозуміли, що це ключове питання нашого життя. Це питання нашого спасіння, відродження, освячення, зміни наших характерів і нашого навіть блаженства. Я не маю вже про це часу говорити, але нагадаю, перший псалом, перший розділ Ісуса Навіна, успіх в справах, якими ти будеш займатися, походить від твоєї посвяти Його Слову. Від того, що ти будеш роздумувати над цим словом день і ніч. Від того, що ти будеш захоплюватись і тремтіти перед цим словом. Я буду приглядати над тобою, Господь каже. Я приглядаю над тими, хто тремтить перед моїм словом. Я благословлю, і ти будеш блаженний. Ти будеш як оте дерево при потоках вод, яке завжди має успіх. І успіх не в тому, що якісь там справи земні влаштовуються, а в тому, що життя твоє, присвячене Богові, воно змінюється. Воно збагачується Богом. Збагачується вірністю. Збагачується божественними чеснотами. І це походить від цього дару досконалого, від Його Слова. Нічого іншого нам не може допомогти. Ніякі засоби, ніякі люди. Тільки Бог через Слово Своє, через те Слово, яким Він творив світ, через те Слово, яким Він привів цей світ свого Сина, Він і є сам те Слово. Нам навіть важко це збагнути, але істинне Боже Слово – це є сам Бог. І я це не сам придумав. І тому з тремтінням підходьте до Божого Слова. Присвятіть своє життя і своє серце йому. Якщо відчуваємо, що щось заважає, щоб припасти до цього слова і закохатися в нього, то прочитайте ще раз Петра, другий розділ, початок, і Якова, який вчить, ми там читали, відкиньте лицемірство, злобу, обмови і всякі інші речі. Якщо це є, то воно заважає любити Боже Слово. Тому, хто може любити Боже Слово? По-перше, це Божі люди, початок нового творіння. Невіруючі не люблять Божого Слова і протистоять, вороже протистоять цьому Слову. Воно для них і незрозуміле, воно для них не авторитетне, воно для них не призначене для того, щоб підкорятися. Вони його судять, вони стають вище нього, тому що діють по-своєму, згідно з своїми бажаннями. Тільки Божі люди, початок Божого творіння, Божі діти, здатні любити його Слово. Так що ознака відроджених людей – любов до Божого Слова. І наступне. Що може заважати нам любити Боже Слово, віруючим любити Боже Слово? Наявність отих перерахованих гріхів. Якщо ви віруючі, якщо ви пережили відродження, і ви це знаєте, але ви сьогодні не любите Божого Слова, провірте своє серце, значить в ньому лукавство, значить в ньому лицемірство, значить в ньому якась злоба, щось є непрощене, щось недовірене, непровірене, щось неочищене, і, можливо, ще якісь такі речі з вами відбуваються. Шановні, я вас дуже прошу, це дуже серйозно, це для нас всіх потрібно, для мене, кожен з нас здатний ухилятися від істини. І Слово Боже, і церква, і наші стосунки один з одним призначені для того, щоб навернути нас з недоброї дороги, щоб з брехливої і оманливої дороги нас навернути на дорогу Божого Слова. Боже Слово – це дар досконалий, і це даяння, яке дає Батько світла. Незмінний, досконалий Бог дає досконалий дар, Його Слово, для того, щоб ми скористалися цим Словом і стали блаженними в ньому. Хай прославиться Боже ім'я.